Mana, o'g'illar Xudovand bergan nasiba. Farzandlar Xudovand bergan mukofotdir. Botirning qo'lida o'qlar qanday bo'lsa, yoshlik chog'ida ko'rgan o'g'illari shundaydir. O'qdoni ular bilan to'lgan er baxtli. Maydonda dushmanlari bilan davolashsa, elning ko'zi oldida sharmanda bo'lmas. Assalomu alaykum. Ota-onalik sharafli va ayni damda mashaqqatli vazifadir. Buning qanday shirin va mashaqqatli ish ekanini to ota-ona bo'lmaguningcha tushunmaysan kishi. Bir paytlar Zabur kitobidagi 126-bobni o'qiganimda farzandlar haqidagi oyatni to'liq tushunmagan edim. Mana o'g'illar, Xudovand bergan nasiba. Farzandlar Xudovand bergan mukofotdir degan oyatni shunchaki farzandlar Xudoning mukofoti va yer yuzida bizga bergan nasibasi deb tushunibman. Bundan xursand bo'libman. Albatta, bu xursand bo'ladigan mukofot.
Biroq bundan keyingi misralarni tushunmabman. Botirning qo'lida o'qlar qanday bo'lsa, yoshlik chog'ida ko'rgan o'g'illari shundaydir. O'qlar bilan farzandlarning qanday o'xshashlik tomoni bor ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Men ham bir paytlar shunday o'ylab, kitobni sekingina yopib qo'ygan edim. Buni keyinroq anglab yetdim. To'g'rirog'i, Xudovand menga tushuntirdi. Buni tushungach, ota-onalik qanchalik og'ir va o'ta mas'uliyatli ekanini his qilib, biroz qo'rqdim. Endi qo'lida yoy va o'qni tutib turgan kamonbozni tasavvur qiling. U qo'lidagi o'qni qayerga yo'naltirsa, o'q o'sha yerga borib sanchiladi. Agar kamonchi qo'llarini to'g'ri holatga qo'ysa, kamon yoyini me'yorida tarang tortsa va mo'ljalni aniq olsa, o'q ko'zlangan mo'ljalga tegadi va kamonchiga sharaf olib keladi.
Bunday sport turi haqida eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Kamonchilar o'qni to'g'ri mo'ljalga yo'naltirish uchun tinimsiz mashq qiladilar. Biz ota-onalar ham xuddi shu kamonchiga o'xshaymiz. Qo'limizdagi o'q esa farzand. Biz qo'limizda farzandimizni ushlab turibmiz. Uni mo'ljalga yo'naltiryapmiz. Yuragimiz xapqirayapti. Farzandimizni to'g'ri manzilga yubora olamizmi? Shundan xavotirdamiz. Yoy tortiladi. O'q uchib ketdi. Manzil esa noma'lum. Har bir ota-ona manzilni o'zi belgilaydi. Agar farzandi komil inson bo'lib yetishishini, kelajakda yaxshi va xudojo'y inson bo'lib yetishishini istasa, hozirdanoq farzandini shu yo'nalishga soladi. Biroq bu haqida o'ylamasa, faqat kiyim-kechagi, oziq-ovqati haqida o'ylasa, unda farzandning borar manzili noma'lum bir bo'shliq bo'lib qoladi.
Demak, biz ota-onalarning vazifasi farzandni to'g'ri yo'lga yo'naltirish. Hayotingizga diqqat bilan nazar soling. Ko'proq nimalar haqida qayg'uryapsiz? Pulmi, ishmi, muammolarmi yoki farzandlar haqidami? Farzandning yetib borar manzili, uning kelajakdagi ish faoliyati, o'zining tutishi, xulq-atvori va bugun biz ota-onalarning qanday yashayotganimizga, ularni qanday tarbiyalayotganimizga bog'liq. Zabur 126-bobning keyingi oyatlari shunday deydi. O'qdoni ular bilan to'lgan er baxtli. Maydonda dushmanlari bilan davolashsa, elning ko'z oldida sharmanda bo'lmas. Xudovand sizni serfarzand qilgan bo'lsa, demak baxtlisiz. Hayot maydonida farzandlarning o'zini tutishi, hayoti sizni el ko'zida sharmanda qilmaydi. Faqat ularni to'g'ri manzilga yo'naltira olsangiz, bas.